Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву.
Слава Господу Ісусу Христу! Поважані є радіослухачі! Вітаючи вас у передачі!
Айчець Миколай Остапчук!
Де Анна Петровська. Прочитаю отривок Святого Євангелія поводле Святого Луки, присвячений на сьогоднішній день. У той час прийшов Ісус у землю Гадаринську, що насупраць Галілеї. Коли ж Йон вийшов на землю, зустрів його некий чоловік з города, опантаний демонами з давнього часу. І одіння не носив йон, і у домі не жив, а у могильних печорах. Убачивши Ісуса і закричавши, йон упав перед ім і моцним голосом сказав: «Що тобі до мене, Ісусе, Сині Бога Усєвишнього? Молю тебе, не муч мене!» Тому що загадав Ісус духу нечистому вийти з чоловіка. Бо довгий час той хапав його і зв'язували його ланцюгами і оковами і стерегли, але йон розривав пути, і демон гнав його в пустині. І спитався у його Ісус, кажучи: «Як ім'я твоє?» Той отказав: «Легіон», бо много демонів увійшло у його. Яни просили Ісуса, каб не загадав їм істи у бездань. Пасвився ж там великий статок свиней на гори, і попросили його демони, каб дозволив їм увійсти у їх. І дозволив їм. І демони, вийшовши з чоловіка, увійшли у свиней, і ринувся статок скручи у озеро і потонув. Пастухи ж, убачивши, що здарилося, побігли, ди обвестили у городі і у вьосках. І люди вийшли побачить, що здарилося. І прийшли до Ісуса і знайшли, що чоловік, з якого вийшли демони, сидить каля ног Ісуса, одєти і при розумі. І сполохалися. А тия, хто бачив, розказали їм, як був вирятований опантаний. І просив його увесь люд краю Гадаринського одійсти від їх, бо страхом великим були яни охоплені. І йон, увійшовши у лодку, вернувся. А чоловік, з якого вийшли демони, просив його, каб бути з ім. Але Ісус відпустив його, кажучи: «Вертайся у дом твой і розказувай, що зробив тобі Бог». І йон пішов, обвіщаючи по усім городі, що зробив йому Ісус. Ці ж і ми не биваєм не раз подобними до опантаного, коли нас поносить злость чи інша немоч праз недохоп Божої любові у нас. Христос прогнав бесів, і у чоловіка прояснився розум, витішило серце, і він захотів стати вучнем Христа. Ми ж так само можемо наблизиться до Господа у молитві і у таїнствах отримати свободу від своїх немочів, страстів і остатися душою у ног Збавителя. Але більше об гетим скаже нам наш гость, настоятель приходу, що у пасинках, протоєрей Ярослав Лойка Калинасковича.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, евангельский оповедь про оцеление Гадаринского бесноватого – ведомый библейский сюжет. Богослужебный устав православной церкви пропонуе гэтае читанне Евангелия двоичный угод в надзельной литургии. Гэта означае, что церква надае гэтай падзеі надзвычайны важнае значэнне. Чаму? Справа ў тым, што ў гэтай Евангелии паказана сапраўдная драма паўсядзённага адпадзення чалавека ад Бога. Збаўца ацалае апантанага, але суграмадзяне ацалённага просяць Господа Ісуса пакінуць іхнюю краіну. Христос приходит позбавить людей от уады темры, от демонов, але люди не жадают, капьон пришел их звычайный, спокойный для життя, капьон не порушал равноваги у взаимоотносин человека и демона. Люди, як бы, сгаджаются быть без Бога у своих дробных грехах, погоню за добрнажыццёвым добробытом, а сатану такі стан рэчаў задавляе. Рэакція гэтых людзей, паказаная евангелістам, пытанне для каждага з нас. Ці не бывае так, што і мы выправаждаем за свайго жыцця Христа? Ці не просім яго не турбаваць нас, не парушаць раўнавагі і комфорт нашага жыцця? Ці не шкадуем, што ён можа прагнаць з нашага жыцця этих демонаў, з якімі мы зжыліся, Христос шануе свабоду людзей на права жыць без Яго, без Бога. Яны Яго не прыймаюць, і Ён сходзіць. Гэтая свабода страшная, але Господь шануе гэтую свабоду. І гэта прыклад нам, людзям рэлігійным, як часта нам хочацца кагосьці прымусіць прыняць нашую веру і нашага Бога. Так мы павінны ісці за людзей, павінны сведчыць ім пра Христа. Нам можа не падабацца, што людзі не прымаюць Христа, што не прымаюць нашай веры, адварочваецца ад царквы. Свядома ці несвядома выбіраюць саюз цемраю, але гэта свабодны выбар чалавека, выбар, які прымае сам Христос. Нехай же наша молітва сёння будзе словы. Господі, прызры, паруш грэшны спакой нашага жыцця, выгані демонаў нашага жыцця, нават калі нам будзе вельмі балюча і неспакойна ад гэтага.
Судья
А зараз вашій увазі інформації з життя Православної Церкви. Сьогодні Свята Церква відзначає молитовну пам'ять святих цудотворців і б'ясребранікав Косми і Даміяна. Па особливому гэты день проходить у храмі на Бачечках, што у Белостоку, де святочную літургію узначалі прасвященніший уладыка Супраський Андрей. Прихацькія святы у гэты день так само у Рыбалах, Чыжах, Телатычах, на Ройках, на могільніку у Чаромсі і Мастаўлянах. На некаторых могільніках здійсніцца так сама памін памёрлых і асвячэнне могілак.
Святыя Касма і Дамян былі роднымі братамі, паходзілі з Асіі. Айцец іх грэк быў язычнікам, а маці Феодоція вызнавала веру хрысціянскую. Стала удавой у моладасці і вяла набожнае жыццё, навучаючы і дзяцей сваіх дабрачыннаму жыццю, накіруючы іх да дабрадзейнасці. Выхаваныя ў строгай набожнасці Касма і Дамян ўжо з дзяцінства старались выконываць запаветы Божія. І калі ўвайшлі ў узрэласць, як два свяцільнікі заяснелі добрымі ўчынкамі, каб болей і болей прыносіць карысць блізкім, яны пачалі вывучаць лекарскую навуку, пазнавалі лячэбныя ўласцівасці траваў і сталі умелымі лекарамі. З паспяховасцю лечучы нядужных, яны, не чакаючы ніякай заплаты, лячылі дзеля Бога і для Божай славы. І сёння многія людзі, просячыя ў іх дапамогі у розных хваробах, адчуваюць іх помач. Да іх моляцца таксама аб паспяховасці ў вучэнні.
17 лістапада ушаноўваецца памяць прападобнага Іанікія Вялікага. Быў ён сынам пастуха Замалада і сам быў пастухом. Пасля, калі здзейснілася яму 24 гады, служыў воінам. Вырашыў усё ж такі пакінуць усё і пайшці ў манастыр. Прыняўшы манаства, пачаў вучыцца грамаце і вёў падзвіжніцкае жыццё ў пустыні. Быў празорлівы і малітвамі здзяйсняў шматлікія цуды. Маючы 94 гады, у 846 годзе адышоў мірна да Господа Бога.
У бліжэйшую пятніцу, 19 лістапада, у Сім'яцічах пачынаецца міжнародны фестываль рэлігійнай і паралітургічнай песні. Ад імя арганізатараў сардэчна запрашаем на вельмі цудоўныя вечары.
21 лістапада, у бліжэйшую нядзелю, Святая Царква ўшаноўвае малітоў на сабор святога архістраціга Божага Міхаіла.
Па асобаму свята архістраціга Божага Міхаіла і іншых нябесных сілаў бесцялесных праходзіць у Бельску Падляскім, Орлі, Трасянцы, Вольцы Вігановскай, Беластоку Фастах на Могільніку, Журовіцах, Жэршыцкага прыхода, Старым Корніні і ў войшках Рыбаловскага прыхода.
І вось такім чынам наша перадача наблізілася да свайго завершэння.
Астаецца жадаць нам вам добрага здароўя. І так як сённяшнія гадарынскія пантаны дэманамі выздаравеў і пасля выздараўлення прыляпіўся да ног Господа, пажадаў быць заўсёды з ім і, пачуўшы волю яго, пайшоў прапаведаваць, што зрабіў з ім Христос. Пачнем і мы, не толькі пасля свайго выздараўлення, пакуль яшчэ можам хадзіць за Господам і прапаведаваць аб патрэбе дзейнага жыцця ў Хрысце і Ісусе. Прыемнага вам тыдня.
Слава Ісусу Хрысту.
Слава навекі.
Отче наш, ніже єсі на небесех, да святіцца імя Твоє, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должников.